Гептияр азатлык радиосы. Форматты радио диңлейчилер, салам доон атлы тиеде геплешигимизди диңлемеге чагырыярыз.
Түркмөнстанлы аял ыйлар шуат пес төлөүлү дөүлөттүн кызматкери, үйдө болсо машкаласынын төлөксүз кызматкери болуп адынан эки смена иштеген.
Geplişigimizin hemişeki mihmani sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynavat Yaylimova. Ayal qızların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləp bilərsiniz. Gepleyer Azatlık Radiosu xabarlar gündeligimizi men gözel Xudayberdiyeva devam ettiriyarın. Türkmenabat şehirinde nakt pul çıkarma uçin niyetlenen bankomatların sani azaldıldı. Şehirde kalın bankomatların önünde yeniden ovatlar dörüdü. Türkmenabat'ın dürlü yerlerinde önden ve eribar olan bankomatların ençemesi sökülüp ayrılıptır. Neticede şehirde nakt pul çekip bolyan bankomatların sani ve iladın pul çekme uçin mümkinçilikleri azalıptır. Bu arada Azatlık Radiosu'nun Livap'taki xabarçası hem çeşitli. Meleri maglumat berdiler.
Kazıklı yeri bir neçe bankların içindekem kart kasağından nağıt pul çıkarıp bolor yali bankomatlar yok. Bankın administrasyosu için bankomatlar var. Ama olur ilat için el yeterli olmadık yerlerde bankın içine yerleştirilir.
Deyip Türkmenabat şehirinin yaşayıcısı 1. Noyabr'da gurrun verdi. Türkmenabat'ın yaşayıcılarının maglumatlarını ürək hazırlıkça şehirin dine geofizika ve yüpek egriciler etrapçılarında yerleşen Senağıt Bankı'nda hem de Zerili Köçesi'nde yerleşen Dayxan Bankı'nda bankomatlar var.
Leva Pautu Önümçülük Birleşiğine bankomat vardı. İkinci kişi Trapcan'ın ve üçüncü kvartalın yaşayıcıları şol yerden arkayın nağıt pul alıp bilerdiler. İki ay bundan odalı onu hem ayırdılar.
Dip şehirin ikinci Trapçasının yaşayıcı sayılar. Yerli çeşmeler şehirin yeni bir neçe yerinde ilat köpçülüğünün pul çeken bankomatlarının köpüsünün yok edilendiğini, bank işgarlarının hem bunun sebebini düşündürmeyenliğine ayırlar.
72. Devlet Dükkanı'nın önündeki Yelena Sevda Merkezi'ndeki bankomatkem ayrıldı. İnni 1. Kiçe Trapçanın yaşayıcıları şehrin çetindeki Levap Sevda Merkezi'ndeki bankomatlardan nağıt pul almak için gitmeli oluyorlar. Ama ol yerde de elmada ama olu nöbatlar var.
Deyip 1. Trapçanın yaşayıcısı gurrun verdi. Azatlık Radyosu'nun bankomatların ayrılmağı bilen bağlı yağdayı ve onun sebeplerini anıklama için Türkmenabat'ın hekimliğinden ve şehirdeki bankların vekilleri bilen resmi görünüşte xabarlaşmak önceden sinanşıkları netice vermedi. Ama azatlık bilen anonimlik şartında gurrundeş olan Türkmenabat şehir hekimliğindeki çeşme hekimliğin ve güç edarılarının işareleri için pulu nahtlaştırmakta hiçbir kıyınçılığın yoktuğunu etti. Bunu Türkmenabatlı polisi işgarları hem tasdikledi.
Nağıt pul gıçılığı bolsun ya da bolmasın ilki xatırda velayet emkımı bölümüne ki bankomat puldan dolduruluyar.
Deyip Türkmenabat şehirinin polisiyasındaki çeşmeyler. Türkmenistan'da aylıklar pensiyaları ve kömök pulları bank kartlarına geçirilenliği sebeple pulu nahtlaştırmak ilad için zerurluk oluyar. Nağıt olmadık hesaplaşık usullarının ösmedik yurtta esasen nağıt hesaplaşık saklanyar. Pulu nahtlaştırmaktaki kıyınçılık adımların azık satın almak cay ve cemaat hizmetlerini tölümek yali ukiplarını tövök kültür gastına talyar. Şunlar yerli yaşayıcılar öz pulunu, zähmet haklarını ve pensiyalarını nakdlaştırmak için dürlü yolları gözleyerler ve hatta koşmaçı çıktı cetmekten hem el çekmeyerler.
İtiraf şehir ve velayet hakimliklerine işgaller için yürütü bankomatlar koyuldu. Kardeşlerimiz öz yakınlarına ya da tanışlarına bu bankomatlardan aylık haklarını nakdlaştırıp vermek hizmetini hödürleyerler ve her bank kartından çıkarılan pul için 30 manat mecburuna hizmet hakkını alıyorlar.
Deyip Türkmenabat şehir hekimliğindeki çeşme gurrun verdi. Pul çekme için köpçülük yerlerinde içi pullu bankomat gözlemekten başka mümkünçilik olmadık rayetler ulu novatlarda durmağa mecbur oluyorlar. Senağıt ve Dayxan banklarının önünde geçen aydan beri ulu novatların emele geleneğini yerli çeşmeler gurrun veriyorlar. Onların söylerine göre bu banklarda bankomat bar hem olsa pul günde koyulmuyor.
Nağıt pul için yine de ulu novatlar emele geliyor. Her hepte diyen yali iki gün nağıt pulu nöbeti duran adamlardan emele gelen ulu toporları bankların önünde görmek oluyor. Adamlar dandan saat 4'te eyyem nöbeti duruyorlar. Bundan kazanç ediyen adamlar hem yine canlanıp başladı.
Dip çeşme gurrun verdi. Türkmenistan'da nakit olmadık tölöklörün el yeterliliği ören qovşaq, sevda ve tölök terminalları köp yerde asla yok. Bolsa da talavalayık işlemeyer. Şeride bolsa yurtta bankamatların sahanı yıl yıldan azaldılar. Merkezi Bank'ın web saytındaki resmi sanlara göre, kadrik vaxta tutuş yurt önce cemi 2141 sahanı bankamat var. Oların köpü seşkabat derleşer. Resmi maglumatta da bankamatların sahanın sonku yıllarda azaldılandığı görkezülüyer. 2020 yılda 2198 sahanı bankamat bolan olsa, 2024 yılın yanvarına çenli 53 sahanı bankamat yok edilip oların sahanı 2145'e yetiptir. Resmi maglumatta şu yılın başından beri yurtta bankamatların yine dördüsünün azaldılandığı görkezülüyer. Yöne Merkezi Bank'ın resmi maglumatında bankamatların sahanının azaldılmağının sebepleri ve bankamatlardaki pul gıtçılığı azalmayar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepliyer Azatlık Radyosu efirde haberler gündelüğü mikrofon önüne Maksat Ataev. Taşol vilayetinin Boldumsaz etrafında 30. oktyabrda günlüğü olup geçen yol ulov hadisesinde 6 adam helak oldu. Şonan bir hepte ön Türkmenabat'ta bulan yol hadisesinde 25 yaşlarındaki bir erkek adam ağır yaralandı. O Sevt Hastahanasının reanimasiya bölümüne becergalyar. Azatlık Radyosu'nun Boldumsaz etraf polisiya bölümüne çeşmesinin tasdiklamasına göre Daşovuz Saparmanat Türkkomaşı qara yolunun üstünde olup geçen yol helakçılığına 2 yengil avtoulov birbirine Petepet barburyar.
Daşovuz taraptan varyan Lexus kısımlı yengil avtoulov bilen Sapar Murat Türkmenbaşı etrafından gelen Toyota Camry kısımlı ulov Petepet çakıştı. Lexus'ta 4 adam çakışmada ulovun partlamak neticesinde vakanın bolun yerine helak oldu. Toyota Camry ulovunda 25 adam marakeni. Solordan sürücü ve onun kaptalındaki yolov çöldü.
Deyip Polisiyanın yorgıda üçlü kulluğunun Boldumsaz etraf bölümüne Çeşmada Atık Radyosu'nun haberçesine gurrun verdi. Bu hadise Boldumsaz etrafının Günvatar bölümünü Daşovuz Saparmat Türkkomaşı Karayolun üstüne olup geçer. Çeşmenin sözlerine göre Lexus kısımlı avtoulovun iyesi Saparmat Türkkomaşı etrafının yaşayıcısı olup olup bu ulogu iki gün azal satın alan ekeni.
Bu ulogun iyesinin ulog dolandırmak tecrübesi yok. Sürücülük şahadat namasını hem satın alıptır. Ol orsiyetti işlep gelip Lexus satın alıptır. İdinle yaş çağaları galli.
Deyip polisiyadak çeşma etti. Yerli sürücülür Daşovuz Saparmanat Türkkomaş avtomagistralının hiilinin yaramaz olanını bu yoldak çukonokların ulovları yoldan çıkarıyanını aydiyarlar.
Bu yolu iki maşin zordan sığıyar. Ulov sürücüleri çukonoklardan yana yollarda tekil yol gölüp yol ulov hadiselerine sebep oluyarlar.
Deyip sürücüler aydiyar. Bu hadiseden bir hepte çemeti odalı 23. oktyabrda Livapol adının Türkmenabat şehrine bolup geçen ayrı başka yol ulov hadisesine piyadaları niyetlenen geçirgeden yürüp baryan 25 yaşlarındak bir erkek adam yengil avtoulovun kalkmağı neticesine ağır yaralandı. Bu vaka Türkmenabat şehrinin 3. kvartalının koloyunu Saparmanat Niyazov köçesinin uğruna bolup geçer.
Ak renkli bir maşin piyada geçirgeden geçip baryan bir erkek adamı kalktı. Yaş yigit ağır yaralandı, zordan demalardı, asfalt gahana boyoldu.
Deyip Türkmenabat'ta ediyar. Şayattır vakanın bulun yerine desine tiz kömök kulluğunu çağırıptırlar. Yönü tiz kömök vaatına gelip yetişmendir.
Yol hadisesine sebep olan ulağın sürücüsü desine ulağdan çıkıp asfaltın üstünde yatan oğlanın yağdayını gördü ve şok oldu. Sürücü ve belik adamlar desine tiz kömöge can edip başladılar. Yarım saat yağlı karışıldı. Yönü tiz kömök gelmedi. Biçare oğlanın her nemede bolsa çürüğü bitiyneken polisi işgarları geleninden sonra yaralanan adamı yol hadisesine sebep olan ulağa mündürüp travmatologiya bölümüne alıp gittiler.
Deyip bir şayada ediyar. Asfaltın izindeki kanları desine ayırma uçun ikinci etrapçanın cemaat kurluğunun işçilerini arasalayış işlerine çektiler. Deyip beylik bir şayet kurrun veriyar. Türkmenabat şehir polisi bölümüne çeşmenin sözlerine göre yaralanan adam şehir kesilhanasının reanimasiya bölümüne geçirilipdir. Yol hadisesine sebep olan sürücünün ıkbalı hazırlıkça melimnel. Azatlyk radiosy ýolulyk hadisalary boýunça daşawd hem de Lewa pulatlarynyň ýerli häkimetleriniň resmi täsir alyp bilmeýär. Türkmenistanyň içeri işler ministrligi ýolulyk hadisalary boýunça statistikalary çap etmeýär. Döwlet mediýasy işleri ýurtda bolup geçen ulu helakçylyklary barada habar bermeýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary diňe 2023-nji ýylyň öýdünde ýurdun dürli sebäplerine bolup geçen adynyň 15 sany ýolulyk hadisalary barada habar berdiler. Bu hadisalarda 14 adam helak bolup, bir topar adam yaralandy. 2022-nji ýylyň degişi döwürlerinde Eşdirlene geçen ýylyň dowamyna ýolulyk hadiseler barada habarlar hasy ýygjymlaşdy.
Adatlyk radiosy Instagramda Türkmenistan maýaradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyer Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Mary welaýatynyň bayramaly etrawynda bilim işgärlerinden, mekdep okuwçylarından we çağlar baglarynyň işgärlerinden her aýda haýyr sahawaty üçin pul tapşyrmak talap edildi. Orta mekdep mugallimleri we beýleki işgärleri, ýokary klass okuwçylar, çağlar baglarynyň işgärleri hemde garawullary her aýda haýyr sahawaty üçin 20 manatdan pul tapşyrmaly bolarlar. Adatlyň Mardak habarçysynyň we çeşmeleriniň maglumatlarynyň görä Bayramaly şäherindäki mekdepleriň okuwçylarynyň en atalary bu nowatdaky pul tutumlarynyň näýele bolýarlar.
Biz her aýda 20 manatdan pulu nämenin haýyr sahabatyna bermeli. Häzir biziň özümiz haýyr sahabaty mätäç. Kiçik klassda hem bir çağamyz okuýar depderini dürli renkli kağyt galymyna pul tapamdyk. Howa salkynlady. Gyşyna giydirmäge ýyly eşigi ayakkabı ýok. Biz çağalarymyzyň ýiýjegini we giýjegini alad edip ýaşaýarys.
Dip yerli yaşayıcı gurrun verdi. Azatlık bilen gürleşen en atalar soğrulayan pulun neyhili maksatları için tarp edileceği var da özlerine düşündürüş berilmeyenliğine ediyarlar. Bunlar her ayda 20 manat talep ediyarlar. Keşke orta mektebe katnayan ve kış eşik olmadık keçi okulçu çağılara eşik satın alıp verecek deyseler ol başka gurrun olurdu. Ama bize hiç bir zat düşündürmeyen dine sahabata 20 manat getirdi yerler deyip en azanıq yer. Kabir çağıların en atası ağır güzeranı sebepli hocalar onu zordan aylayandıklarını edip pul vermekten yüz övriyerler. Emma mektebi işgärleri özlerinin hem pul tapşırmağa mecbur edilenliğini edip pul tapşırmaktan yüz övriyen enatalara duyduruş veriyerler ve öz çağalarına ziyan yetirmezliğe ündiyerler.
Malumlar enatalara 20 manat vermekten boyun kaçırıp ulu sınıflarda okuyan çağalarına ziyan yetirip bilecektiğini çeyrek cemlinenle ve atistat alınanına yaramaz vakaların yukarı kuzayını girmekte ulu bevgat olup bilecektiğini duyduruyorlar. Şeyle de ulu heptelik lineykalarda mektep direktörünün pul verip bilmedik okuçuların ağıtlarını okuzaktuğunu çağaları aydıp sol pulu nereden tapsan tap deyip çağaları okuçuların arasında kemsi diyarlar.
Deyip yeni bir marlı yaşayıcı gurrun verdi. Türkmenistan'da mektep okuçularından dürlü maksatlar için yıllar boyu pul yığınalar. Mününün devlet karamağındaki mektepleri avatlamak, ağaç ekmek, oku için esvapları edinmek, muallimlere sova satın almak, prezidentin portretlerini çalışmak ve kitaplarını satın almak yali zatlara okuçulardan iyi giderli pul alınıptı. Sonka iki yıl veri kevir böcede daralarının işarlarının Kurvan Gulberdi Muhammedov'un adını götüreyen Hayır Sakavat Fondunun hesabına pul tapşırmağı talep etmek tecrübesi yola koyuldu. Şunlar marda bilim edaralarında yığınalayan ve maksadı anıklaştırılmadık 20 manatlık hayır sakavat koşundu işgärlere agramsalyar.
Alýan aýlygym onsuzam hojalygymy eklemäge däl özüme de ýetenok, paýty ýygymyna pul tapşyrmaly. Ine şuwundur köwlemänet pul tapşyrmaly. Innem sahabat diýip bir zat tapdylar. Oňa da aýdy 20 manat tapşyrmaly. Iň gowsy işden çykmaly, daşary ýurtdur gidip zähmet çekip hojalygymy eklemeli.
Dip Marinin çağılır bağının garaulu gurrun verdi. Devlet idare kerhanalarının işgärlerinden yıllar boyu iyidigderli görünüşte pul yığınalar. Böcetçiler ova hocalığı işleri için öz aylıklarından pul tapşırmalı olyarlar. Şeyle de prezidentin portretlerini, devlet baydaklarını ve her yıl ütkep duruyan resmi propaganda şıgarlarını satın alıp asma için maliye koşan koşmağa mecbur edilerler. Ama sonki yıllarda köçülürde ve öyme öy aylanıp dilekçilge diyen köpçülük yerlerinde hapa çeleklerini görüyorlar. Yan adamların şol sandı çağaların sani köpülyer. Mekte okuçları köplenç adık ve oku esvaplarını satın alma uçin pul dileyerler. Yurttaki gariplığı ve halk köpçülüğünün durmuş derecesinin petelenliğini görmözlüğü salyan Türkmen yolbaşçıları son kıyılarda hayır sahabat retorikasını güçlendirdi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Orsiýetiň gatnaşmagy we saýlaw galyplyklary baradaky aýyplamalara garamazdan Moldowanyň Gunwatary tarapdar prezidenti Maya Sandu ikinji möhlete prezident saýlandy. Onuň ýeňşi ýurdun Ýewropa bileleşigine goşulma urunaky ýoluny äden aýgytly Adam Molly. Sesleriň tassan ählisiniň sanalmagy bilen deslapky netijeler sanlygyň 55.5% golay ses alanyny. Onuň Russiýa bilen dostlukly gatnaşyk saklaýan Karşıdaşı Aleksandr Ustayan oğlunun 44.5%'ten uğrak ses alanlığını görkezdik. Moldova, sen yendin deyip Sandu 4. Noyar günü İr'den aitti. Ediz Moldovalılar, siz bugün tarih kitaplarına yazılmağı münasip demokratiya dersini verdiniz. Siz bugün Moldova'nı halas ettiniz. Bizim mertebeli geleceği saylamaktaki seçkimizde hiç kim utulmadı deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Moldova sanlığın ilkinci möhletini 2022 yılda Evropa Birleşiğine dalaşkar statusun aldı ve şu yılın başında gününe gör konuştu. 2022 yılda Rusya'nın sebepsiz sorusuna sedevar olan Ukrayna ile birk yaran olup Evropa Birleşiğinin Rusya'ya karşı sanksiyeler düzümüne koşulandan son Birleşik'e koşulmak gepleşiklerini açtı. Gunwatar liderleri sanlığın yenisini kutladılar ve bunun Moldova'nın Euro-Atlantik integrasiyasına varyan yolunu giyinletmeye kömek edecektiğini bellediler. Avrupa Komisyonu'nun prezidenti Ursula von der Leyen X platformasında yerleştirilen beyanatında saylogda kadınların neticeni kutladı. Kadirli Maya Sandu, şu iyiceki yenisinizi bilen kutlayarız. Bu saylogda yüzveyiz olan sinaglarınızı yenip geçmek için seyrek duguşan kuzur gayrat gerek deyip von der Leyen yazdı. Moldova hem de onun halkı için Avrupa geleceği uğruna işlemeyi devam ettirmeye şart deyip ol sözünün üstünü getirdi. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski hem sandığın yenisini kutlap X platformasında Moldovalıların Gunwatar integrasiyası uğur boyunca aygıtlı karara gelenliğine aitti. Maya Sandu'yu Moldova'da geçirilen prezident saylığına kazanan yenisi bilen kutlayarız. Ukrayna Moldova'nın halkının Avrupa saylığını kollayar ve öl hizmettaşlığımızı berkitmek için bilelikte işlemeye tayyar deyip Zelenski aitti. Fransiyanın prezidenti Moldova'nın Avrupa Birleşiği yolunu bir kollayan Emmanuel Macron X'de sanlığın kazanan neticesini kutlap demokratiya ähli päsgelçiliklerden ve öwrümlerden üstün çıktı deydi. German kansleri Olaf Scholz X'deden beyanatını sanlığın Moldova Respublikasını kıyın öwürde sagaman alıp barýanlygyny we öz ýurdunu Ýewropa uğruna çykaranlygyny aýtdy. Bil bu meselede Moldova'nın yanını duruyor deyip ol sözünün üstünü yitirdi. Polşa'nın premier ministri, Avrupa Güneşi'nin önkü prezidenti Donald Tusk, Moldova'nın Gunwatar komşusu, Avrupa Birleşiği'nin ve NATO'nın ağzası, Rumunya'nın premier ministri Marcel Ciolacu hem sandığı ilkinci olup kutlanlara koşuldu. Moldova'nın köp bölüğü te ikinci zahan orşu kutoryansa Rumunya'nın bir bölüğü olupdu ve köp Moldova'lı Urmin raýatlygyna hem eýe bolup durýar. Bu olara Ýewropa Birleşigine erkin syýahat etmäge we ol ýerde işlemäge mümkinçilik berýär. Rusya taraptar sosyalistler tarapından kollanýan öňkü baş prokuror Ustoyanoglu uly şäherlerden we Moldovanyň Gunwatar diasporasından berilen sesler sanalýan wagtyna öňe saýlanýanlygy aýdylanyna öz tarapdarlaryny köşeşmäge çagyrdy. Demokratiýa ilkinji nowatda netijäni kabul edip bilmek üçin kämillik diýmekdir diýip olaýtdy. Merkez saýlaw komissiýasy saýlaw gatnaşygyň 54 göterimden geçenligini, onuň birinji tapgyra garanynda has güýçli bolanlygyny we 2020-nji ýyldaky prezident saýlawlarynyň has ýokary bolanlygyny habar berdi.
Gepliýär Adatlyk radiosy.
Hormatly radio dinleyijiler, salam doğan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çağıryarız.
Türkmensanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ismini işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Marwulatyň administratif taýdan tutsak edilen adamlar şeýlede çağırış boýunça harby gullukçylar pagty ýygmagy mejbur edilýärler. Bu aralykda büdjet işgärleriniň pagty mögütümle maglalykda pul terişdeler ýygnanyp alanýar.
10-15 gije günni möhlet bilen administratif tutsaklygy hökm edilen adamlar ýa-da serhoşlukda saklanyp polisiýa bölümlerine eltilen adamlar galyberse-de 3-6 ay möhlet bilen rahmet döwüş edaralaryna çekilen raýatlar pagty ýygmagy mejbur edilýärler.
Dip Halatyk Radiosynyň Marwulatyň ak çeşmeleri 1-nji noýabrda Sewitden maglumat berdiler. Şol bir wagtda Sewitde çağırış boýunça harby gullugy geçýän eskerler hem-de jemagat gullugynyň işçileri hem ýygyn möhümine çekilýärler.
Bayramaly Trawynyň ila tarapyna Balşoy ças diýilip tanalýan harby bölüminiň eskerleri pagty ýygmyna köpçülükleýin çekilýärler. Gogoça meýdanlaryna jemagat gullugynyň täminlikçilerini hem görmek bolýar.
Dip çeşmeler aýdýarlar. Bu aralykda pagty möhümine töleg esasyna meýletin gatnaşan yerli ýygymçylar 1 kilogram ýygnanan pagty üçin tölenýän zähmet töleglerini ujypsyz bolanlygy sebäpli ellerinin pagtydan sowýanyny aýdýarlar.
Pagty ýygnanyna degen ok 1 kilogram pagty üçin 40 tenge tölenýär. Biziň her günde ýygan pagtamyz güne bakar ýağyny satyn almagy, hatda kir sabun satyn almagy da ýeten ok. Ýygnalan her 1 kilogram pagty üçin bize 4-5 manat möçberinde töleg geçirseler, biz hem pagty ýygardyk.
Dip Sewitin Dayhan birleşiklerinin birini öňler meýletin ýygyn möhümine gatnaşan yerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşykda aýtdy. Azatlygyň çeşmeleri ýygyn möhümine öňler öýet isleýär bilen gatnaşan adamlaryň ençemesiniň soňky wagtlarda hojalyklarda ýer agdaryp ýa-da toý määrekelerde gap-gat ýuwup gazanç edýänlikleri aýdýar.
Gap-gat ýuwup eden gazançyň paxtadan hat girdejili bolýar.
Dip öňkü ýygymçylar aýdýar. Mundan öňe Azatlyk radiosynyň Balkan wilayatyna habarçysy bu sebäpde ýygnanan 1 kilogram pagty üçin ýygymçylara 1 manat möçberine töleglerin töleninýändigini, häkimetleriň bolsa, günü batar sebäpde bu töleglerin 1,5 manat içine çykarylmagyny talap edýänliklerini habar berdi. Türkmenistan administratif hukuk bodurmalaryny edip iş kesilen adamlara ýa-da spirtli içkilere garaşly bolup polisiýa tarapynyň saklanan adamlara häkimetler tarapynyň pagty ýygdyrmak tejribesi öňlenýär saklanyp galýar. Şol bir wagtda zähmet düzüş edaralaryna iýerilýän raýatlar hem pagty zähmetine çekilip birinýär. Bulardan başga da Türkmenistanyň hökümeti döwlet edara karhanalaryna işleýän büdjet işgärlerini hem pagty ýygmagy mejbur etmekde tanqid edilýär. Azatlyk radiosynyň Marwulatyna kawasyt we çeşmeler şu günler gün orta günler sebäpde döwlet edara karhanalarynyň işgärlerinden pagty möhümine mejbur pul gatnaşlarynyň ýygnalyp alynýanyny aýdýarlar. Bu tejribe hem ýurdun pagtyçylyk pudugyny ýyllar boýy däp bolan tejribe bolup maliýe serişdelerinin möçbörleri wagtal-wagtal 10-çy manatdan 100-çy manata çene çykyp bilýär. Büdjet işgärler maliýe gatnaşlar bilen köplenç öýe durumlaryna ýygymçy işçileri pagty möhümine uratmagy mejbur bolýarlar. Türkmenistanyň şu ýylyň resmi taýdan 11-nji sentýabrda badalygy bilen pagty möhümi ýurdun dürli sebäplerine ýem awgust aýynyna batlany. Şeýlede bu ýyl Türkmenistan pagtyçylyk pudugyny ýetkinjeklerin zähmetinden peýdalanylmagyny kanun taýdan gadagyn edip ýygym möhümine girişdi. Ýunanlatyň habarçylary kanunçylygy aramazdan sentýabryň 1-nji hepdesini Levapolatyň mektep okuwçylarynyň ýygyn möhümine henirem çekilýänliklerini habar berdiler. Bu habarlaryň ideýany üstümizdäki pagty möhümine resmi taýdan badalga bermeginiň öňe tirasyna bu ýyl milli howpsuzlyk işgärleriniň hut öýerleriniň gowçy meýdanlaryna gödäwçilik edýänlikleri mälim bolupdy. Azatlyk radiosy Marwulatyň administratif hukuk bodurmalaryna iş getiren adamlaryň hem-de çağırış boýunça harby gullukçylaryň ýygyn möhümine mejbury çekilmekleri barada ýerli häkimetlerden resmi tesbir alyp bilmeýär.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.